Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň ýurtdan çykmagy hasam kynlaşýar. Fevral aýynda raýatlarda şer ýurt pasportlaryny almak işinde goşmaçy çäklendirmeler bilen ýüzöz boldylar. Käbir sebeplerde raýatlara pasport bermekden ýüzöwürler. Beýleklerde arada tapşyrma üçin ruhsat berilýän wagt möhleti epesli azaldyldy. Bu aralykda da şer ýurtlara wiza almak hem kynlygyna galýar. Türkmenistanyň raýaty indi täze pasport almak üçin dokumentlaryny möhletinin gutarmazından bir ay öň migrasiýa ugluguna ýüz tutup bilýär. Ozal pasportyň möhletini uzaltmak üçin 6 ay öňünden ýüz tutup bolýardy. Bu arada 27 fevralda Türkmen News habar berdi. Neşir pasporta taýýarlamagyň möhletiniň hem gijikdirilýänligini ýazýar we dokumentiň adaty 30-45 günüň dowamında taýýarlanmak üçin para bermeli bolýanlygyny belleýär. Daşygyzda paranyň mukdary 5000 manatdan başlanýar. Bu bazar narhy boýunça 260 dollar. Marada bolsa narhlar 1000 dollara ýetýär. Bu pul köp sanly araç arkaly migrasiýa gulunyň işgärlerine geçirilýär diýilip habarda edilýär. Fevral aýynyň ortalarynda döwlet migrasiýa gulunyň raýatlara biometrik pasport bermegi wagtlaýynça bet edenligi ma'lum boldy. Azatlyk migrasiýa gulunyň Balkan welaýatyndaky bölümindäki çeşmeleri munyň ýokardan hem dilden berilen tapşyryk bolup, bu barada resmi kararyň ýokdugyny ma'lum etdiler. Biometrik pasport almak üçin nowatlary ýeten raýatlara bürokratiki päsgelçilikleri öretmek dilden tapşyryldy diýip migrasiýa gulunyň işgäri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Migrasiýa gulunyň wekilleriniň sözlerine görä özlerine dilden edilen şeýle görkezmelerde kararyň sebäpleri dünýädäki dartkynlylyk we durnuksuz ýagdaý bilen baglanşyklydygy aýdylypdyr. Şol bir atın özünde Daşgabatdaki habarçılarımızın biri pasportın berilmeginin vaqtlayın bet edilmeginin tiyada pasport üçin blankların qutaranlığı bilen düşündürüpdi. Resmi taydan tasdiklanmadık ya da ret edilmedik. Bu maglumatlar Türkmenistan'ın gitme üçin biometriki pasport almak isleyen rayatların sahanının köpülen dövründe yüze çıktı. Koronavirus pandemiyeti vaqtında Türkmenistan'ın daşına gidiyen rayatların sahanı epesli adalıpdi. Kararsız neşir Türkmen News, Hedir Kavir rayatların pasportun berilmegini çaltlaştırmak üçin ozal ulanan kirilerinin hem tiyatir getirmeyenligini belliyer.
Çipi bilkastayın dövüp son migrasiya gulluğuna gelip çağanın pasport bilen oynanlığını ya da pasportun kırı uyan maşina düşüp zayılanlığı var adı zeyren polyardı. Çeşmeleri köp sanır ayetin bu hileni ulananlığını belliyerler. Hatta migrasiya gulluğunun işgarlarının özleri de müşterilere duyguduşluk bildirip resmide sohbetdöşlükte onu yumuğu masagat verenliğine aydiyarlar. Resmi nama zepir getirenliği üçün 200 manat cerime tölemeli bolýardy. Bazar wagty 10.5 dollar. Şeýdip gysga wagtyň içinde täze pasporty alyp bolýardy diýilip maglumatda aýdylýar.
Neşir indi şeýle mekirliginiň işlemeýänligini bellep, zepir ýeten pasportlary getirýänlere migrasiýa gullugynyň onuň möhletini gutarmagyna bir aý galanda gelmeldigini aýdýar diýip bellýär. Mundan başga da migrasiýa işgärleri daýlanan dokument üçin jerime tölemekden başga psihiatrik keselhanasyndan düşündürüş getirilmegini talap edýärler. Olaryň aýdyşyna görä adamyň pasportyny gorumazlygy onuň akyl saglygyna şübhe döredýär diýip Türkmen News ýazýar. Pasporty wagtynda almak kynçylygy wiza almakda da böwet döredýär. Habarda daşary ýurtlaryň konsullyklarynyň ýüz tutýan raýatlaryň pasportlarynyň möhleti utaryança 6 aýdan az galan halatynda wiza bermeýänligini bellýär. Bu aralykda Türkmen Helsinki fondy häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 raýatyndan diňe birinin Türkiýe wiza alyp bilýänligini habar berýär. Gateway International wiza merkezi 10 adamdan birine wiza berýär. Wizanyň möhleti 1 ýyl, onuň dowamında Türkmen raýaty Türkiýe baryp bilýär. Mundan başga da onuň möhleti 15 ýa-da 30 gün bilen çäklenýär. Wiza berilmese, ýüz tutan adama munyň sebäpleri aýdylmaýar diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda aýdylýar. Gurama siyahat hukukunun halkara kanunlarında berkidilenligine ünsi çeker. Her kimin islendik yurttan şolsanda öz yurdundan çıkıp öz yurduna dolanmağı hukuku var. Dilip Guramanın maglumatında adam hukukları var adaki ehli umumu carnama salgı verilir. Türkmen hökümetleri adam hukuklarının bozulýanlygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Türkmen resmileri düşündürüş bermekden gaça durýarka ýurdun raýatlary pasport hem wiza almakda kynçylyk çekerler, serhetde esasy saklanýarlar we ýurdun daşyna çykmakda edenetlikli päsgelçiliklere sebäp bolýarlar.